Slovensko. Krajina, kde sa spoločnosť ledva spamätá z jedného prúseru a hneď dostane ďalšiu ranu. Lenže minulý týždeň to bola rana strelná. Dostal ju premiér Robert Fico a to je aj na divoké slovenské pomery fakt sila.
Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine?
No, niektorým zjavne áno. O Ficovi si môžeme myslieť hocičo. Nemusíme ho ani ľúbiť ako Blaha, ale jedna vec platí aj pri ňom.
You just can't go around killing people.
Why?
No lebo násilie ako nesúhlas s politikou patrí na iný kontinent a do iného storočia. Premiérovi prajeme skoré uzdravenie a nie len preto, aby sme si z neho znova mohli robiť srandu. Fico je ostrieľaný politik. A je strašné, že už aj doslova. Ak vás tento fór urazil, pamätajte na to, že to nie sú vtipy, ktoré nás dostali tam, kde sme. A už vôbec nie tie na zomri.
Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon.
Práve na útoku na premiéra vidíme, že násilie veci nielenže nerieši, ale všetko ešte zhorší. Dnes to bude o tom, čo tento ďalší slovenský historický milník priniesol do politiky a spoločnosti. Pretože reakcie boli okamžité. Na rozdiel od reakcií Ficovej ochranky. Hneď po atentáte sa ozvali laici aj odborníci s otázkami, či profesionálna ochranka vyzerá takto.
Ten si pomaly myslel, že ako keby sa išiel zobudiť, že čo sa to vlastne stalo.
Atentátu síce ochranka nevedela zabrániť, ale aspoň naň podľa odborníkov reagovala zle.
Bol schopný 71-ročný senior vypáliť 5 rán smerom k premiérovi a z toho minimálne 3-krát ho zasiahnuť. Dvaja ochrankári, ktorí zodpovedali za jeho osobnú ochranu, miesto toho, aby na ňo skočili a zakryli ho, prekryli telom, pretože áno, majú balistické vesty podtelové.
Určite majú?
No, je to predpis.
Aha, ja čiže na takomto niečom musí mať ochranca?
Musí.
Zaujímavé je aj zistenie, že slovenskí dôchodcovia sú takí otrlí, že keď sa vedľa nich strieľa, tak namiesto panického úteku si akurát dobre zanadávajú. Ale tak, aká krajina, taký atentát. Keď u nás nefunguje zdravotníctvo, školstvo a kopa iných vecí, prečo by mala fungovať ochrana ústavných činiteľov? Ale ona by fungovať aj mohla, keby sa vedenie bezpečnostných zložiek vyberalo na základe odbornosti a nie politických nominácií. Keby takto vyberali chirurgov v Bystrici, premiér by dnes neodpočíval na lôžku, ale odpočíval by už možno v pokoji.
Remember, they're just jokes.
Na druhej strane, atentát na ústavného činiteľa sa fakt nedieje každý deň, takže sa to dosť zle trénuje. Jediná podobná vec bol útok na českého prezidenta Klausa pred 15 rokmi. Lenže vtedy sa strieľalo airsoftovými guličkami a útočníka namiesto ochranky odzbrojil Klausov škaredý pohľad. Ochránka ani Siska síce nedokázali zabrániť atentátu, no aspoň zvládli zadržať strelca. Dokonca živého. Je ním vyše 70-ročný dôchodca z Levíc. Podľa prvých informácií ukážkový liberálny proukrajinský slniečkár.
71-ročný dôchodca z Levíc, spisovateľ a básnik. Toto je krátky opis muža, ktorý vystrelil na premiéra Roberta Fica.
V Leviciach zakladal literálny klub a v minulosti pracoval aj ako SBS-kar. Bol držiteľom zbrojného preukazu a pištol mal v legálnej držbe.
Dôchodca sa zároveň fotil so slovenskými brancami, neznášal Rómov, bol matičiar a člen spolku slovenských spisovateľov.
A to mi nevychádza.
Hej, to nevychádza. A to je na tom najhoršie. Nielenže postrelil premiéra, ale ešte má tú drzosť, že sa nedá jednoznačne ideologicky onálepkovať.
Normálne som šalená z toho.
A ako si má potom jednoduchý človek na to spraviť jasný názor? Našťastie máme politikov, ktorí nám vysvetlia, kto je na vine.
Toto je vaša robota.
Áno, minister propagandy strany Smer SDAP mal hneď jasno. Vaša robota. Tým myslel samozrejme opozíciu, ktorú hneď obvinil zo šírenia nenávisti. A to treba brať vážne, lebo na šírenie nenávisti je Blaha fakt expert.
Vás, povedzte to za mňa. Je to americká... Americká... Americká...
Ale to je iné. Lebo to je prezidentka. Blbož má najväčšiu starosť o bežný proletariát.
Toto nemôžeme podceniť, aby tu teraz človek, ktorý má iný názor, sa bál chodiť po ulici, lebo ľudia majú pocit, že treba každého, kto má trošku iný názor, prenasledovať a možno aj fyzicky napadať.
Presne tak. Veď to je ako keby nejaký poslanec vyrobil zoznam vlastizradcov s fotkami aj adresami a potom hecovať ľudí, aby ich šikanovali priamo na ulici. A to len preto, lebo sa mu nepáči, ako hlasovali v parlamente. Blaha by pri tom melodramatickom volaní po pokání mohol asi začať skôr u seba. Napríklad tým, že by si zo steny svojho kumbálu zvesil týpka, ktorý mal strieľanie politických oponentov v hlavnej náplni práce.
Co je to tady za hnusnú máničku?
Svoje rozhorčenie nad nezmyselnosťou násilia prejavil aj ďalší známy smerácky pacifista Richard Glück.
Neviem asi tie slova vhodné nájsť. To niečo, čo sme nikto z nás nemohli čakať. Je to niečo, čo svedčí o tom, ako strašne je tá spoločnosť polarizovaná, ako strašne je tá spoločnosť sfašizovaná.
Chudák Richard. Toho to fakt vzalo. Človek by ani neveril, že je to ten istý drsňák, ktorý pred pár mesiacmi mlátil politikou pesťami.
Išli ste Slovensko! Hajzli špinavý!
Kým Fico bojoval o život, tak v SNS zase bojovali o prvé miesto v pretekoch o najväčšieho žumpára. Taký Taraba dokáže poprieť sám seba aspoň trikrát za deň.
Samozrejme, že netreba poukazovať prstami teraz, treba Slovensko upokojiť.
Preto v rámci neukazovania prstom odkázal opozícii, že má krvavé paprče. A pridal sa aj nikým nevolený úradník Machala, ktorý chce s Harabinom rovno rozpúšťať celé PS. Pritom Machala by sa viac ako atentátu mal báť, že zakopne a prepadne cez okraj plochej zeme. V prestávke medzi čistením loveckých guľovníc sa zamyslel aj Rudo Huliak. A dopadlo to ako vždy.
Pýtam sa, nie je toto už konečne čas na pomenovanie problémov slovenskej spoločnosti, na skutočných štváčov, inšpirovaných zo zahraničia, rozvrácať našu spoločnosť, vnášať tu tých 72 spochybnených rodov, ktoré ste si navymýšľali.
No jasné, 72 rodov, to je presne to, čo slovenskú spoločnosť ničí najviac. Snáď ešte viac ako medvede.
Ďakujem a nemajte mi to prosím za zlé, ale skrátka musel som.
No hej, keď musíš, tak musíš. No a kým má vraj opozícia krvavé paprče, Danko mal poriadne krvavé oči a rovno vyhlásil vojnu.
Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládneme. Ale budú tu zmeny.
Zmeny by mal Danko žiadať hlavne v komunikácii členov svojho poslaneckého klubu. Lebo jeden z nich nám už stihol poslať takýto múdry a láskavý odkaz.
Tak to je toto, čo ste vy chceli. Vy hajzli progresivistický atentát na premiéra. Tak toto teda nie je. Ak ste si mysleli, že my sa zľakneme, opak je pravdou a my sme sa stonásobne naštartovali a teraz iba nastane svrkot, ktorý uvidíte. A keď použijeme vašu medicínu, ktorú ste vyskúšali na nás, my ju použijeme na vás.
Super, lebo agresívnych strieľajúcich starých dedov máme stále málo. Chápeme, že v SNS sú plní emócií, alebo Boh vie čoho, tak im to skúsime vysvetliť Dankovou rečou.
Pani poslanci, naozaj ja vás skúsim aj v rámci poslaneckého klubu aj do budúcna od prejavov nenávistných poprosiť, aby sa v poslaneckom klube nediali.
A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo.
No, tak nič. Našťastie všetky nebezpečné vyhrážky bude vraj tvrdo postihovať polícia pod vedením Šutaja Eštoka. Jeho rezort spolu so Siskou síce pri atentáte zlyhali viac ako Machala pri písomke z geografie, no Šutaj s Eštokom hneď vyvodili politickú zodpovednosť a prenechali to niekomu schopnejšiemu.
Ja osobne nevidím akýkoľvek dôvod na rezignáciu pána ministra vnútra.
Jasné, že nie. Na Slovensku nikdy nevidíme dôvody. Aj keď Eštokové zvládanie krízy vyzerá v praxi takto.
My tu stojíme pomaly pred prahom občianskej vojny.
Perfektné. Perfektné, to je to, čo chce znepokojený občan počuť. Občianska vojna!
Čak to je na porážku.
Hneď po útoku Eštok nariadil prísne informačné embargo. Personálu nemocnice zhabali mobily a urgentný príjem omotali policajnou páskou. Lebo čo má byť, čo človek chorý, keď postrelili premiéra, nie? Ale škoda, že mobily nezobrali aj policajtom. Potom by na dezinfokanáli možno neuniklo video, kde sa strelec priznáva k motívu zločinu.
Nesúhlasím s politikou vlády.
A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo?
Veď sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia mazadie? Prečo vyhodení z funkcie?
Tak to vyzerá silno autenticky a vôbec nie podozrivo. Ale aj občianske dezinfomédia, ktoré inokedy usilovne hľadajú skutočnú pravdu, sa uspokojili hneď s prvou oficiálnou verziou a neriešili svoje klasické komu to prospelo, kto to platí, nebola to false flag operácia a nie je tam vzadu Šoroš. Na druhý deň Eštok vyzval na vypnutie internetových diskusí, čo médiá hneď spravili. Teda tie zlé, nenávistné, mainstreamové. Tých občianskych sa výzva asi netýkala, rovnako ako koaličných účtov na sociálnych sieťach.
Odkazujem to všetkým, najmä všetkým majstrom sveta za klávesnicou. Že budeme konať rázne a nekompromisne.
No konečne! Možno to pôjde Šutaj aj osobne oznámiť svojmu kamošovi Bombicovi a jeho láskavému a vzdelanému publiku priamo do relácie.
Ja to skúšam odľahčiť, prosím ťa, Matúš, neunies Vietnamca.
Tento alternatívny humor. Nakoniec ešte Eštok vynadal slovenským novinárom a tých britských z BBC aspoň poučil o tom, ako majú robiť reportáže o Slovensku a hlavne o jeho vláde.
Takže prosím, overujte si tie informácie, ktoré vy ako BBC o Slovensku šírite, pretože v tomto prípade musím to povedať takto, že BBC klamalo.
Lebo je škoda byť za arogantného neschopáka iba doma, keď môžete byť aj vo svete. Takže Matúš, ďakujeme za kus dobrej roboty. Len tak ďalej.
Ďakujem pekne.
No a teraz si pozrime, ako zareagovala tá štvavá, nenávistná opozícia. Všetci útok odsúdili a Ficovi zaželali čo najskôršie uzdravenie. PS ohlasilo okamžité prerušenie protestov a vyzvalo koalíciu na 100 dní politického prímeria. A to aj počas volebnej kampane na eurovoľby.
Stala sa hrozná vec, ktorá môže a pravdepodobne veľmi zmení našu spoločnosť, v ktorej žijeme. Ešte raz chcem dôrazne odsúdiť akékoľvek prejavy násilia fyzického, ale aj verbálneho. Pán premiér Fico, úprimne vám želám veľa síl, aby ste toto všetko zvládli.
Ešte aj Pellegrini pochopil, že na toto ChatGPT a fotka s traktorom stačiť nebude a urobil asi prvé naozaj štátnické gesto vo svojej kariére. Spojil sa s odchádzajúcou prezidentkou Čaputovou a vyhlásenie urobili spolu.
Rôznosť názorov je prirodzená, aj my dvaja ich niekedy na niektoré veci máme rôzne. Ale sme obaja ľudia, politici, ktorí máme zhodu v tom, čo je pre spoločnosť teraz najdôležitejšie.
Lebo takto sa to má robiť. Spojiť sa pre vyššie dobro, aj keď spolu možno nesúhlasíme. Ale zase, nič sa nemá preháňať. Takže to Pellegriniho štátnictvo vydržalo asi toľko, koľko Ficova narkóza.
Ukazuje sa, že na okrúhly stôl so zástupcami všetkých parlamentných strán zrejme ešte teraz nedozrel čas a uskutoční sa, dúfam, niekedy neskôr.
Jasné, máme čas. Možno po nejakom budúcom atentáte. Teda, ak to nebude počas dovoleniek. Veď aj prezidentke Čaputovej sa vyhrážal dôchodca. A čo?
A čo čakala, že bude nosená na rukách, že hosaná, budeme všetci ju čakať na uliciach a hádzať jej nejaké kvety pod nohy?
Veru, čo čakala? To je zaujímavý argument. Otázka je, čo potom čakal človek, ktorého slovník vyzerá takto.
Facka mokrou rukou nie je urážka, ale vodoliečba.
Pane redaktor, nemám teraz čas, aby som vás poučoval, ale teraz by ste si zaslúžili takú učiteľskú facku.
Boha, vy ich vyženieme, nebojte sa.
Ale my asi to lopatou musíme tú vládu búchať po hlave. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybucháme to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. Kde na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku, tak ho ľudia zmlátia, hodia ho do toho košíka nákupného a hodia do prvej rieky, ktorá tam existuje. Lebo taká je realita. A dobre mu tam vylízal zadok. A tam je minimálne 8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa budú vsieť na mne vyonanovať. Jebte tam aj, jebte tam.
Ty väčšia kurva, či ne väčší lotor, ty je to väčšia celebrita.
Pánovi Hegerovi, ak ho stretnem, tak tento rožok namažem maslom a mu ho vopchám do huby. Ako taký potkán sa postavila 24 hodín pred referendum. Monika Tódová je novinárska obluda. Sudcovskou ozrutou je Pamela Záleská.
Keby som pána Jurisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami.
V duchu toho slávneho reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe.
Takéto veci nerobia ani potkani.
Špinavé protislovenské prostitútky.
Obyčajná novinárska žumba.
Není ve vši. Politické prasce v médiách, mimovládnom sektore.
No, slušný výber. Teda nie slušný, ale chápete. A teraz sa fakt silno zamyslíme. Kde sa vo všetkých tých prasatách, všiach, zracoch a kúpách tá averzia voči Ficovi a iným politikom zrazu vzala?
Robert Fico na každej jednej tlačovke si do nás kopol, zautočil, okydal nás, označil nás za neviem koho, ale to je jeho vec. Jasne ukazuje, že sa posúva už viacej do toho extrémneho prostredia, už začínajú byť viacej hnedí ako červení sociálni demokrati. Oni radi kričia, oni radi nadávajú, oni radi burcujú.
No hej, vzbudzovať v ľuďoch to najhoršie je fakt ľahké. Oveľa ťažšie je to potom zastaviť. A úplne nemožné je mať to pod kontrolou. A zároveň čakať, že agresivita a zloba fungujú len jedným smerom. SD.
Výsledok vidíte sami.
Slovensko zažíva najväčšiu politickú krízu v novodobej histórii. Už zase. A práve krízové situácie ukážu to najlepšie aj najhoršie z človeka. Preto je dobré si všímať, ktorí politici prejavili súcit a ktorí si naopak z toho nezobrali nič.
Kvôli vám je dneska predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Najvýznamnejší štátnik v novodobej histórii Slovenskej republiky v nemocnici a bojuje o svoj život. Kvôli vám.
A ktorí sa túto tragédiu dokonca snažia zneužiť na to, aby si splnili svoje mokré sny o vlastnej diktatúre.
A skončilo to obdobie, a verím, že to pochopia mnohí aj priatelia v koalícii, drzosti.
Škoda, že tieto razantné kroky proti nenávisti neprišli oveľa skôr. Napríklad po streľbe v teplárni. Namiesto toho si koalícia vytvorila úplne novú realitu, v ktorej ten, kto odsudzuje nenávisť, tak vlastne tiež nenávidí. A vinu nenesú politici, ktorí šíria zlobu a porušujú zákon, ale médiá, ktoré o tom informujú.
Sprostý národ nám vyhovuje.
Lebo nebol to progresívny liberál, kto zabil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Nebol to progresívny liberál, kto zabil dvoch ľudí v teplárni. A nebol to progresívny liberál, kto postrelil premiéra. Aj keď niektorí si zjavne silno želajú, aby to tak bolo.
Toto si dovolím tvrdiť, že zo strany opozičných politikov som nikdy vyššie vyhrážanie ako trestným konaním a väznením niektorých ľudí, aj vysoko postavených, nepočul a nezaznamenal. Naopak, z druhej strany politického tábora som takéto šírenie nenávisti a veľmi, veľmi nenávistné a priam k agresívnemu konaniu vyzývajúce verbálne prejavy zaznamenal.
Presne tak. Ak politici, ktorí hecujú k nenávisti, nepochopia, že zmena musí prísť od nich, no tak OK. Ale potom sa nebudú cítiť bezpečne už ani medzi babkami demokratkami.
Haló?